rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Hrista se rodi i srećno vam bilo novo ljeto, dobrote gospodnje. Na talasima ste radije Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo vam dva teksta o porodici koja su našla svoje mjesto u ovom božićnem broju časopisa Svetigore. Prvi tekst, čiji je autor sveštenik Slobodan Boban Jokić, paroh Nikšićki, nosi naziv Vaspitanje po prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu. Drugi tekst govori o razlikama u vaspitanju između djevojčice i dječaka. Naslov teksta je Dječaci sa Marsa, djevojčice sa Venere, tajne vaspitanja, a napisala ga je Ekaterina Burmistrova. Poslušajmo. Vaspitanje djece po prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu. Sveštenik Slobodan Boban Jokić. I kao sveštenici i kao roditelji neprekidno se sretamo sa izazovom vaspitanja djece. U našem odrastanju i svešteničkom i roditeljskom duboko smo zamišljeni i zapitani nad ovom velikom tajnom, tajnom vaspitanja djece. Vaspitanje je velika tajna, jer je svako dijete velika tajna. Izvesti dijete na pravi put, napraviti od njega čovjeka, hrišćanina, danas svima nama predstavlja veliki izazov. To je ono što nam okupira pažnju od samog začeća djeteta. Dok djeca odrastaju, pitamo se i preispitujemo da li ih pravilno vaspitavamo, da li ih na pravi put izvodimo, da li im mi pružamo dobar primjer. pokušat ćemo da prenesemo neka iskustva i pouke koje nam je po ovim pitanjima ostavio novoprojavljeni svetitelj Crkve Hristove, starac Porfirije Kavsokalivit. Osvrnućemo se na tri glavna načina vaspitanja koje je u svakoj prilici kada je bilo riječi o ovoj temi svetitelj isticao. To su ljubav, svetost i molitva. Ljubav i svetost. Starac Porfirije je često ponavljao da vaspitanje počinje još od trenutka začeća djeteta. Čak i prije začeća, u ljubavnoj zajednici djece, počinje već u utrobi majčinoj, u kojoj embrion dijete čuje i osjeća i živi. Ono čuje i osjeća svijet oko sebe, iako mu um još nije razvijen. Gleda ga majčinim očima, razumije njene pokrete. Ako majka osjeća tugu, bol, strah, uznemirenost, isto to osjeća i dijete. Ako majka ne želi dijete, ako ga ne voli, ono to osjeća i u njegovoj nježnoj duši stvaraju se traume koje će ga pratiti kroz čitav život. Ali ako su osjećanja suprotna, to jest ako majka osjeća radost, mir, a prije svega ljubav, ta se osjećanja prenose na dijete. Ova osjećanja po starcu Porfiriju treba da postanu i jesu temelj pravog i istinskog vaspitanja. Stoga majka treba da mnogo voli svoje još nerođeno čedo, da miluje stomak, da čita psalme, da pjeva tropare, da živi svetim životom. Odlazak na službe Božije, a prije svega na svetu liturgiju, redovno pričešćivanje i učestvovanje u svetotajinskom životu crkve, najbolji je temelj vaspitanja djece, jer je to i sam vrhunac i glavni smisao crkvenog života. Čitanje lijepe i korisne literature, slušanje kvalitetne i sadržajne muzike, šetnje prirodom, činjenje dobrih djela i ostali smisleni sadržajni trenuci, nadovezujući se na gore pomenuto, dovode do svetosti koju osjeća dijete u majčinoj utrobi. To je i njoj samoj na korist, ali čineći tako ona se žrtvuje i za ljubav djeteta začetog u njoj, da bi to njeno buduće dijete postalo što svetije i da bi od samog početka imalo svetost kao osnovu života. Svetost roditeljskog života jeste najbolji vaspitač djeteta i po njegovom rođenju, nastavlja otac Porfirije, jer što su roditelji svetiji i što je njihova međusobna ljubav jača, to svetost i ljubav bolje i temeljnije osjećaju i imaju djeca. Ako nema svetosti i ako nema ljubavi između supružnika, to će se odraziti na cijeli kasniji život djetetov. Jednom prilikom starcu je došao u posjetu mladi bračni par. Pitali su ga za djecu koja će se roditi i on im je rekao da će, pošto se njih dvoje međusobno ne vole, dijete koje će se roditi imati problema i da će nedostatak njihove međusobne ljubavi on osjetiti još u utrobi. Ovo predviđanje, nažalost, kasnije se u potpunosti obistinilo. Roditelji treba da se predaju ljubavi Božjoj. Treba da budu sveti pred svojom djecom i da to pokazuju svojom blagošću, trpljenjem i ljubavlju. Svakog dana treba da postavljaju nov početak, da projavljuju novo raspoloženje, oduševljenje i ljubav prema djeci. Radost koju će doživjeti i svetost koju će ih pohoditi prenijeće blagodat na njihovu djecu. Za rđavo ponašanje djece uglavnom su krivi roditelji. Djecu ne spasavaju ni savjeti, ni disciplina, ni strogost. Ako roditelji ne idu putem svetosti i ako se ne podvizavaju, onda čine velike greške i prenose na djecu zlo koje sami imaju u sebi. Ako ne žive svetim životom i ne govore sa ljubavlju, onda ih đavo muči pomoću reakcija njihove djece. Ljubav, jednodušnost i sloga među roditeljima jeste upravo ono što je djeci potrebno. Sve to čini da se djeca osjećaju bezbjedno i sigurno. Dječje ponašanje je u neposrednoj vezi sa duhovnim stanjem roditelja. Kada su djeca ozlijeđena rđavim uzajamnim obhođenjem roditelja, onda ona gube volju i snagu da napreduju. One se tada rđavo izgrađuju, te građevini njihovih duša prijeti opasnost da se svakoga časa sruši. Kada je starcu došla jedna žena i pitala ga šta da radi, kako da vaspitava svoje dijete, on joj kratko odgovorio: budi ti sveta i onda će ta tvoja svetost da vaspitava tvoje dijete. Molitva. Kada su starcu došli žena i muž da mu uznesu svoje probleme prilikom vaspitanja djece, on im je odgovorio: sve što ste rekli o djetetu meni, recite Bogu. Kleknite pred Bogom i njegovom blagodaću i vaši će se riječi preniti na dijete. Značaj molitve je ogroman i veoma bitan, ali danas je većina nas, nažalost, na molitvu zaboravila. Za dijete se molimo samo kad imamo nekih problema sa njim, ali rijetko onda kad mislimo da je dijete dobro. Možda bismo pak trebali da se još usrdnije molimo Bogu tada kada nam se čini da je dijete dobro, da Bog nastavi da ga vodi, da postane pravi čovjek i istinski hrišćanin. Dešava se često da djeca ne prihvataju roditeljske riječi. Nekad pak roditeljske riječi djeca primaju, ali ih potom zaboravljaju. U oba slučaja starac savjetuje molitvu: kleknite i zatražite blagodat Božju kako bi vaše očinske riječi pale na plodno tle i dale ploda. Ono što želimo za djecu treba da tražimo molitvom. Ove riječi kao da nas poražavaju u našoj neukosti i neumijeću vaspitavanja djece. Nekako, koliko god da mislimo da sve znamo, da poznajemo svoju djecu, da znamo najbolje šta njima treba, nismo ni svesni koliko smo daleko od toga. Plod ovoga je najčešće pritisak koji vršimo na djecu da rade ono što mi želimo. Tako, jednom prilikom, kod starca Porfirija je došla majka, žaleći se da je sin ne sluša, da ne ide u crkvu i slično. Šta joj je rekao? Toliko godina se vršila pritisak na njega. Učini ovo, pođi ovamo, daj ovo, daj ono. Sad on želi slobodu. Nemoj mu, kaže, govoriti učini ovako, učini onako. Samo se kradom moli za njega. Mnogo molitve, a malo riječi. Opet nam ponavlja svetitelj. Djeca ne slušaju ušima, nego čuju ono što želimo da im kažemo tek onda kad dođe božanska blagodat koja ih prosvjetljuje. Kad hoćeš nešto da kažeš svojoj djeci, kaži to Presvetoj Bogorodici i ona će posredovati. Tvoja molitva će djelovati kao duhovno milovanje koje grli djecu, a to će ih privući. Dešava se da ponekad hoćemo da ih pomilujemo, ona se brane. Od duhovnog milovanja se neće nikada braniti. Evo šta još starac Porfirije kaže o tome na koji način treba djecu učiti da odlaze u crkvu. Nije dovoljno da roditelji budu pobožni. Roditelji ne treba da vrše pritisak na djecu. Ne treba da pokušavaju da ih silom nateraju da budu dobra. Može se desiti da otjeramo djecu od Hrista kada se egoistički držimo načela naše religije. Djeca ne trpe pritisak. Ne prisiljavajte ih da idu sa vama u crkvu. Možete im reći: ko želi, može sada da dođe sa mnom ili da dođe kasnije. Ostavite ih da u njihovim dušama progovori Bog. Uzrok zbog kojeg djeca pojedinih pobožnih roditelja, kad odrastu, postaju neukrotiva, napuštaju i crkvu i sve drugo i trče u raznim pravcima da se duhovno zadovolje, jeste pritisak koji su na njih vršili dobri roditelji. Tobože pobožni roditelji, ma koliko da su se starali da od svoje djece naprave dobre hrišćane, svojom ljudskom ljubavlju su ih izložili pritisku i došlo do suprotnog ishoda. Drugim riječima, dok su mala, djeca trpe pritisak, a kad im bude 16, 17 ili 18 godina, tada vidimo suprotan rezultat. Tada ona, iz otpora prema roditeljima, počinju da zalaze u rđava društva i da izgovaraju rđave reči. Za razliku od toga, kada se razvijaju u slobodi, istovremeno posmatrajući dobar primjer odraslih, radovaćemo se da ih vidimo kakva su. U ovome je tajna. Da bi nadahnjivao djecu, da bi zračio na njih, moraš biti dobar, moraš biti svet. Život djece izgleda pod uticajem zračenja od strane roditelja. Roditelji insistiraju, hajde da se ispovjediš, idi da se pričestiš, pođi da učiniš ovo ili ono. Na taj način ništa ne biva. No, dijete vidi tebe, tvoj primjer, ono čime živiš, time i zračiš. Da li Hristos zrači u tebi? Ako zrači, to prelazi na tvoje dijete. Tu se krije tajna. Ako se tako bude dešavalo dok je dijete sasvim malo, neće mu biti potrebno da ulaže mnogo truda kad odraste. U vezi sa ovim, premudri Salomon koristi jednu veoma lijepu sliku, naglašavajući značaj dobrog polazišta, dobrog početka, dobrog temelja. On kaže na jednom mjestu, ko njoj, premudrosti rano porani, neće se umoriti, jer će je premudrost naći pored svojih dveri. Uraniti ka premudrosti znači baviti se njome od najranijeg životnog uzrasta. Premudrost je Hristos. Riječi sjedi pored dveri znači da se nalazi blizu. Kada su roditelji sveti i kada to svojstvo prenesu na dijete i pruže mu vaspitanje u Gospodu, onda dijete, makako bili rđavi uticaj koji dolaze iz njegove okoline, neće podlijegati tim uticajima, jer će se pred vratima njegove duše nalaziti premudrost, Hristos. Ono se neće naprezati da stekne tu premudrost. Izgleda kao da je veoma teško da dijete postane dobar čovjek. Ali u stvarnosti je to veoma lako, kada se od ranog djetinjstva krene u život sa dobrim duhovnim doživljajima. Tada nije potreba napor pri odrastanju, dobro imaš u sebi, živiš njime. Ne trudiš se, doživeo si ga. Ono je tvoj metak koji održavaš, ako budeš pazio kroz čitav svoj život. Djeci treba dati radost. Djeca očekuju pažnju, kao i svaki čovjek. Svi volimo da nas pazi i maze. Ali kad mi treba da pružimo pažnju nekom drugom, onda smo škrti. Naročito treba pažnju da pružimo djeci, da djeca imaju radost, radost odrastanja, življenja, radost porodice i roditeljskog doma u kome nalaze slobodu, ispunjenje, temelj i ljubav, u kojoj nalaze Hrista i žive Hristom. I da završimo sa molitvenom mišlju starca Porfirija, moli se, a kada zatreba, govori djeci s ljubavlju. Više se moli, a njima upućuj malo riječi. Gospode Isuse Hriste, spasi i pomiluj djecu moju.
Rađajte se i množite se. Iz ljubavi žarke, care si krasno. Rađajte se i množite se.
Dječaci sa Marsa, djevojčice sa Venere. Tajne vaspitanja. Ekaterina Burmistrova. Dječaci i djevojčice mogu biti veoma različiti. Ali mi smo dužni da naučimo buduću ženu da sebe prihvata kao djevojčicu, a budućeg muškarca da sebe prihvata kao dečak. Postoji popularna izreka, muškarci su sa Marsa, a žene sa Venere. Zaista, bez obzira na sličnosti karaktera, estetskih ukusa, interesa, muškarci i žene u ponašanju, mišljenjima, reakcijama značajno se razlikuju. Neke važne razlike mogu se vidjeti još u ranoj mladosti, u periodu djetinjstva. Da kažemo nešto o tome koje su tipične razlike kod prosječnih dječaka i djevojčica. Agresija. Prvo što treba reći o dječacima i djevojčicama jeste da oni imaju različit stepen agresivnosti u ponašanju. Agresivnost, kako smatraju fiziolozi i psiholozi, određuje se količinom testosterona u krvi. Testosteron pripada nizu muških hormona. Otuda je agresivnost definisana više kao dječačka crta ponašanja. Ali mi ćemo dodati da u uslovima nefunkcionalne porodične situacije i kod djevojčica mogu da se razviju crte agresivnog ponašanja. Agresivnost djevojčica dolazi s polja. Agresivnost dječaka položena je u hormonima. Treba napomenuti da unutar dječačke populacije postoji tendencija rasta kada je u pitanju nivo agresivnosti. Roditelji i vaspitači u okviru porodice i ustanova za djecu treba da nauče da se sa agresivnošću dječaka suočavaju bez bura. U starijem uzrastu treba naučiti dječaka da se sam suoči sa tom svojom tendencijom. Agresivnost djevojčica pak treba više da nas začudi i treba da razmislimo o tome odakle je ona došla. Gušenje agresije kod dječaka može dovesti do povrede karaktera. Ovakvo gušenje može da proističe iz životne koncepcije roditelja. Na primjer, roditelji pacifisti, s obzirom na svoje ubjeđenja, mogu iz principa da ne kupuju djetetu igračke oružja, da mu ne dozvoljavaju da se igra rata, vojnika, budući da su uvjereni da je sve što je vezano za rat pogrešno. U takvim porodicama dječaci uzimaju štap, lego kocke i od toga prave pištolj, uzimaju plastelin i od njega prave sablju. Težnje prema borbenosti u predškolskom uzrastu nije povezana s agresivnošću. Ratne igre kao dio opšte tendencije u razvoju u tom periodu jesu norma za dječaka. Iako činimo prepreke u tom pravcu, to kasnije kod njega može da dovede do problema u sferi odnosa sa drugima. Agresivnost kod dječaka znak je buduće muškosti. Kao znaci buduće ženstvenosti mogu se smatrati težnje djevojčica ka dramskim igrama i značaj koje one pridaju odnosima sa drugim ljudima. U tome kako se projavljuju ti odnosi i kako se razvija ta igra, postavljaju se osnove budućeg materinskog instinkta. Da navedemo poznati primjer kako se jedan otac kladio sa svojim prijateljem, da će se njegova kćerka igrati samo sa automobilima. On ju je vaspitavao na svoj način. I zaista, djevojčica je u prodavnici igračaka izabrala autobager, a zanemarila lutkicu. Otac je sa prijateljem pošao kući da proslavi opkladu i onda je čuo kako se njegova kćerka igra sa bagerom. A igrala se ovako. Princeza bagerica spremila se da ide u goste na bal. Ova nam priča pokazuje da je očev izbor zaista uticao na izbor djeteta, ali da je preovladavajući materinski instinkt potisnuo rigorozne očeve zabrane i njegova kruta očekivanja. Igre. Dječaci su skloni konstruktivnim igrama, izumevanju, graditeljstvu. Dječaci u predškolskom uzrastu fokusirani su na produktivnost u igri. Ishod igre zaista kod njih treba da bude vidljiv i čujan. Buka, da se nešto vozi, pretražuje, kreće, mijenja, pada, leti, razbija, bez toga je nezamisliva dječačka igra. Teško je izdržati u stanovima u gradu stil dječačkih igara, ali buka, treska i slomljeni automobili su potpuno normalni atributi muških igara. Roditeljima takve nijanse moraju biti jasne i razumljive i ne treba ometati proces igre i braniti dječacima da se bučno igraju. Dječaci moraju nešto da bacaju, potreban im je predmet za bacanje. Potrebna im je igra sa štapovima, koje u mašti mogu biti mačevi i pištolji. Kod dječaka se ponekad pojavljuje potreba da podižu krupne predmete, da se glasno igraju i da prave nerede. Sva ta produktivnost za dječake može biti inspirativna strana igre. I u dječačkim igrama postoje priče, ali o bitkama ili putovanjima, one se podudaraju sa osnovnim arhetipovima. Djevojčice nijesu tako produktivne u igri. One se igraju mnogo tiše, ali njima je važnije da dobiju emotivni odgovor roditelja na svaku svoju radnju. Može se reći da su djevojčice u predškolskom uzrastu ekstrovertnije, da imaju više sluha za reakciju okoline i komunikaciju sa drugim ljudima. Djevojčice uglavnom vole da se igraju sa lutkama. U igri sa lutkama odigravaju se razne životne situacije, počevši od svadbi pa do putovanja i ostalih životnih situacija. Ovo iskustvo će im koristiti za buduće materinsko ponašanje. Što je širi siže igre, to se u njoj više otkriva materinski instinkt i ponašanje. Veoma je teško sresti djevojčicu koja se nikada ne igra sa lutkama. U tom slučaju razlog može biti taj što se ona estetski ne dopadaju, što joj nisu lijepe. Ipak i takva djevojčica će naći način da se osjeća kao majka. Naprimjer, kada se umjesto s lutkama igra s plišanim igračkama. Riječ je u stvari o principu igre porodice, o njezi. Djevojčicina beba može biti njen medvedić, koji joj se dopada mnogo više, ali obično djevojčice vole lutkice. Konflikti. Ponašanje dječaka i djevojčica u konfliktima se ne manifestuje na isti način. Kada se igraju dva mala dječaka, braća, među kojima je mala razlika u godinama, glavna teškoća u igri je to što će uvijek biti borbe. Ako u gostima budu dva dječaka sličnog uzrasta, konflikt će se rješavati kroz bitku i demonstraciju moći. U slučaju kada se sukobe interesi djevojčica sličnih uzrasta, ishod tih sukoba bit će svađe, konflikti, prepirke, intrige. Ipak, na kraju dođe do nesloge, ali proces konflikta nije tako primjetan, nije tako jasan kao kod dječaka. Djevojčice često bivaju lukavije u savlađivanju protivnika. Ne treba se čuditi borbama dječaka, ali ako su djevojčice došle do borbe, znači da je konflikt prešao u ozbiljan problem. Kada u ponašanju dječaka ne preovladava borba, već želja da se stvar mirno riješi, da se izgladi, da se ne vrijeđa, da se smanji napetost, da se grade intrige, to znači da u vaspitanju tih dječaka učestvuju uglavnom žene. Što se tiče brzine razvoja, smatra se da se djevojčice u prosjeku razvijaju brže. Međutim, postoji mnoštvo izuzetaka. Kada je u pitanju konkretno dijete, neophodno je usredsrediti se na ono što je bilo važno i značajno u njihovoj porodici. U prosjeku, djevojčice nadmaše dječake u verbalnom razvoju, dok su dječaci vještiji u ručnim vještinama, što je povezano sa osjećanjem prostora. Djevojčice su pak ispred dječaka u izmišljenju priča, njihove priče su maštovitije i detaljnije. Razvoj govora. U usvajanju govora kod dječaka i djevojčica postoje specifičnosti. Djevojčice počinju da govore ranije i njihov rečnik postepeno se popunjava. Princip je sljedeći. Čule su novu riječ, dodale su novu riječ. Sljedećeg dana saznale su dvije riječi i dodale ih. Rečnik djevojčica raste brzo i malo po malo. Dječaci obično mogu zadugo da ne progovore, ali onda može da se desi nagli razvoj govora kada se za samo nedjelju pojavi 100 riječi. Dijete je počelo odjednom da govori. Nije učilo riječ po riječ, već je odmah počelo da izgovara čitave fraze. Ako vaše dijete ima 2 godine i još ne priča, u slučaju djevojčica to može biti alarmantno. U slučaju sa dječacima potrebno je gledati na to kakvi primjeri do tada postoje u porodici, kako i koliko riječi pamti, kakav je pasivni vokabular. Pasivni je to što on razumije, a ne to što izgovara. Djevojčicama je daleko jednostavnije da verbalizuju svoja osjećanja. Roditeljska očekivanja. Formiranje dječaka i djevojčica stvara se našim kulturnim okvirima i u okviru porodičnih očekivanja. Ali nije uvijek uzrok reakcija ponašanje hormonska pozadina. Većina tipičnih za konkretan pol okvira ponašanja plod je roditeljskih očekivanja. Veoma rano djevojčicu počinju odijevati kao djevojčicu, uče je da se ponaša kao djevojčica, vaspitavaju je kao djevojčicu saglasno roditeljskim predstavama. Dječaku veoma rano počinju govoriti ti si budući muškarac, zaštitnik i odgovarajuće ga odijevaju, biraju mu igračke. Okviri roditeljskog očekivanja definišu liniju razvoja u jednu stranu. Odijevati dijete saglasno njegovom polu i kupovati igračke koje su također u skladu sa polom, pravilna je pozicija. Mnogi roditelji mogu da se sjete iskustva kada rođeno dijete nije ispunilo njihovo iščekivanje. Mama je htjela djevojčicu, rodio se dječak, otac je želio dječak, desilo se obratno. Često takvo dijete počinju da vaspitavaju ne praveći sklad između ponašanja i pola. Djevojčice odijevaju pantalone, šalju ne na ples, nego na sport, podstiču specifične dječačke aktivnosti. Ako roditelji nijesu prevazišli svoja očekivanja i pokušavaju da uklope djevojčicu u okviru njih, takva situacija može da traje nekoliko godina i u karakteru djevojčice počinju da dominiraju muške crte, a dječak može da počne da se ponaša kao djevojčica. Ta radost češće zadesi djevojčice, pošto u našoj kulturi tradicionalno očekuju prvenca. U mnogim postpatrijarhalnim kulturama očekivanje da će se prvi roditi dječak silno utiče na mnoge ljude. Postoji narodno mišljenje da svi očevi žele dječake. To je mit. Moje iskustvo pokazuje da upravo očevi žele djevojčice. Obično se očekivanja podudaraju sa polom i odrasli aktivno nameću djetetu stereotipe ponašanja za taj pol, koja su pravilna sa njihovih gledišta. Naprimjer, smatra se da dječaci ne plaču. To je jedan od štetnih mitova koji kasnije šteti muškarcu u odraslom dobu. Ako dječaku od njegove 2. godine govorimo da dječaci ne plaču, zašto se posle čudimo kad odrasli muškarac nije sposoban da pokaže emocije? Njemu su od ranih godina objasnili da emocije treba da sputava. Ti nemaš pravo na pokazivanje snažnih emocija. Takve represivne pretpostavke mogu da prerastu u automatsku naviku i muškarcu u odrasloj dobi bit će teško da ispolji emocije. U tradiciji vaspitanja djevojčica postoje 2 veoma protivurečne varijante kako da jedna djevojčica sebe doživljava, patrijarhalna ili feministička. S jedne strane govore da ona mora da bude nježna i slaba, u tim iskazima predstavljena je patrijarhalna ideja. Sa druge strane stoji napredanska ideja feminizma koja je već daleko i duboko prodrla. Ideja o tome da žena ni po čemu nije gora od muškarca, da ona mora da se nosi sama sa svim izazovima, da je za nju veoma važna karijera. Tako djevojčicu s jedne strane nadahnjuju da bude slaba i ženstvena, a sa druge da mora da bude uspješna i da treba da izgradi karijeru. Zašto su potrebni kvaliteti koji se sasvim razlikuju od slabosti i ženstvenosti? Danas formiranje dječaka i djevojčica može biti na razne načine problematično. Formiranje dječaka je usloženo time što ih vaspitavaju uglavnom žene, koje pokušavaju da usade dječacima svoje predstave o tome kako treba da se ponašaju muškarci. Te predstave su često nepravilne, iskrivljene i čak čudne. čak i ako one to ne čine riječima, ipak mogu neke momente u ponašanju da podržavaju, dok druge neće podržavati, nego će ih kočiti. Čak u potpunoj porodici svakodnevno prisustvo muškarca može biti neznatno. U našem društvu masa muškaraca je zaposlena. Jedna od veoma složenih poruka koje dobija dječak jeste da domaćinstvo nije muška stvar i zato ove postavke mogu da se odraze kroz 20 godina na odnose u braku. Muškarac se pokazuje sasvim nespreman da dijeli sa ženom domaće obaveze, sprečava ga uvjerenje koje dobije u djetinjstvu, da pranje i bacanje smeća nije muški posao. U takvoj situaciji, u porodici gdje oba supružnika rade, nespremnost muža da učestvuje u domaćim poslovima može dovesti do porodičnih konflikata i do rušenja odnosa. Vaspitanje djece može također da se postavi kao stvar koja nije muška. Vaspitavajući dječaka ili djevojčicu, treba da obratimo pažnju na to kakav skup predstava im prenosimo, svjesno ili nesvjesno, kakve ideje im ubacujemo u glavu, kakvi oni moraju da budu dječaci i djevojčice, kakvi muškarci ili žene treba da izrastu iz njih. Korisno je da roditelji i vaspitači provjere da li u tom setu koji mi rukovodimo djetetov život ima protivurečnosti. Čini se da su projave muških ili ženskih osobina jasnije u potpunim i funkcionalnim porodicama u kojima učestvuju oba roditelja, i otac i majka. Kad oba roditelja učestvuju u vaspitanju i imaju među sobom tolerantan odnos, tada dijete ima potpunu predstavu kako se ponašaju muškarac i žena u porodici, kako se izgrađuju međusobni odnosi između muškarca i žene. Ako je porodica nepotpuna, može doći do poteškoća, pa djevojčice počinju da se ponašaju po muškom modelu, jer u nepotpunoj porodici majka često preuzima na sebe obaveze i ulogu muškarca. Dječaci pak u nepotpunoj porodici skloniji su feminiziranom i nježnijem ponašanju, jer im nedostaje muški primjer. Treba napomenuti da su neke osobine koje se tradicionalno smatraju ženskim veoma svojstvene malim dječacima i da njihove žestoke zabrane vode tome da ti dječaci kada odrastu mogu imati teškoće u kontaktu sa svojim emocionalnim svijetom. Svi plaču, i dječaci i djevojčice, i učiti dječake da ne treba da plaču nije pravilno. U predškolskom uzrastu svi plaču, jer su emocije jake, a glavni način da ih izrazimo jesu suze. Lutkicama se igraju dječaci i djevojčice. Djevojčice se igraju duže i sa većim zadovoljstvom, a njihove igre sa lutkama zatim prerastaju u svadbe princeza, ali dječaci također moraju da se igraju sa lutkama ili plišanim igračkama da se bave njihovom njegom. Ako se igre takvog tipa oštro zabranjuju malenom dječaku, možemo pretpostaviti da će njemu teško biti da se uključi u vaspitanje sopstvene djece. Ne treba zaboravljati da samopoštovanje djevojčica formira otac. Samopouzdanje dječaka formira majka. Veoma je važno da djevojčica dobija mnogo odobrenja i znakova pažnje od oca i drugih muškaraca u porodici, a dječaku je važno da dobija potvrde od majke ili drugih žena. Obično, što su žene štedrije na pohvalama, dječaci imaju manje problema. To što savremeni muškarci ne umiju da iskažu svoje osjećanja, uzrok ima u onoj frazi: dječaci ne plaču. Dijete, i dječaka i djevojčicu, ima smisla naučiti da bude u kontaktu sa samim sobom, sa onim što je u vezi sa polom. Roditelji zajedno sa djetetom istražuju ličnost malog čovjeka, pomažu mu da spozna sebe kao dječaka ili djevojčicu. Tu može biti raznih osobenosti. Postoje djevojčice koje vole čipke i roze haljine, a postoje djevojčice koje biraju samo farmerke i haljine od džinsa. Djevojčice koje su lude za lutkicama, bebama i one koje vole konstruktivne igre. Tu je potrebno podvući te osobenosti. Reći: ti si takva djevojčica koja voli to i to, tebi se više sviđa to i to, a ovo manje. Onoj djevojčici koja je manje ženstvena treba više pomagati. Takva djevojčica neće biti ona koju obično zovu plauša, ali ona će biti ženstvena u drugom vidu. Ne treba mijenjati njen kompas, već je naučiti da je njena ženstvenost druge vrste, druge tonalnosti, druge nijanse. To je zadatak roditelja. Sa dječacima situacija je složenija. Ako je dječak borac, svađalica, nestaško, onda se to poklapa sa očekivanjima koja su povezana sa polom. Ako je dječak od djetinjstva intelektualac, ne voli da se svađa, dobro prognozira opasnost i trudi se da izbjegne, onda on može do kraja predškolskog uzrasta dobiti etiketu da on uopšte nije dječak. To ponašanje se možda ne poklapa sa očekivanjima i njemu mogu veoma oštro govoriti šta si ti, ti nijesi muškarac, ne možeš uzvratiti. Takvog dječaka treba naučiti da sam shvati i objasniti mu. Ti si takav dječak, ne voliš da se tučeš, ali zato možeš riječima sve dobro objasniti. Ne treba isticati nedostatke, nego vrline. Zato je pak potrebno da sebi razjasnite kakvo je to dijete, kakvih karakternih crta, kao i da sagledate to koliko se ono poklapa sa vašim očekivanjima od djeteta uopšte i od njegovog pola. Da li ste takvo ponašanje očekivali od ponašanja djevojčice? Da li se ponašanje dječaka poklapa sa onim koji ste očekivali? I možete li da uskladite ta dva spiska, ne traumirajući ni sebe ni dijete? Dječaci i djevojčice mogu biti veoma različiti, ali mi smo dužni da naučimo buduću ženu da sebe prihvata kao djevojčicu, a budućeg muškarca da sebe prihvata kao dječaka. Tekst je sa ruskog prevela Marija Živković, preuzeto je sa sajta Pravomir.ru. Autor ovog teksta je porodični psiholog, specijalista za porodične konsultacije, probleme roditeljsko-dječjih odnosa, psihologije rasta i autor projekta Porodica raste. Majka je 10 djece i stalni saradnik pravoslavnog portala Pravomir.ru. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedjeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Mi se čujemo u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.